Yango na VOA.
Mbote na baibanso bozili bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA. The Voice of America uta Washington. Edi isango. Eko lo Congo Democratique eko bandela kontra ya kosala ba passeport biometrique te na Semlex kompani ya eko lo Belgique oyo ezali na CAI enketi pona likambo yango na Bruxelles. Ministre ya mambi ya bikolo mia bapaya Marie Ntumbanzeza alobi ete Semlex eko koba nanu kobimisa ba passeport kino sanza ya Decembre. Sima na yangumbu la matari ekokoka kotala soki hotel de monnaie ekokoka kosala yango tope ekozala appel d'offre tope bobengi sami ya bato na molongo pona kotala nani akokoka kosala yango malamu. Mulubeli ya president Félix Tshisekedi Kasongo Mwema yamba pe ya sakoli yango na compte Twitter koloba ete kontra wana ekobandela mate kasi vio walingala ya izwaki eyano na bayi ya Lingomba Congo ezali ya kote kate tolanda bongo maloba na carbone beya oyo ezali ya filimbi.
Le Congo n'est pas à vendre. Ezali lisanga collectif oye sangisi ba congolais à travers ba association ministère affaires étrangères na porte-parole ya mokonzi mboka bazolo ba que ba ko renouveler contraté mais ba société wana ya Semblex ba ko continuer ko sa passeport na décembre sur base de quoi? Parce que il fallait contrat et si là le 11 basa la soit ba appel d'offres ya sika et puis il fallait Semblex wana à transférer ma compétence, ma connaissance et pas ma congolais, ma institution congolaise pour nato continuer bisomo ko sala ma passeport na biso soit ko sous-traiter et pas ba tomususu. Alors contre aussi là le 11 bande ko ya gouvernement ministère affaires étrangères na porte-parole à gouverne et à président et sengeli ba expliquer biso lolenge nini contre aussi là le 11 mais bozoloba et vous continuez ti décembre c'est que contrat yango ezome mama kambuti décembre tonini
Lingomba ya basimba minduki ya Nduma Defense ya Congo ezwaki lisungi ya mampinga ekolo Congo Democratique lokola pe eye ya Rwanda ata CPI Cour Pénale Internationale elukaka bakambina yango elobi groupe d'études pour le Congo na rapport na yango vio walingala et pese ki maloba na mukambi ya groupe d'études sur le Congo, Jason Stern to Landaye.
Nakanisi ke ezali balali bosote bafardesi bapesi maboko pour un groupe armé to milice locale na RDC. Kasi oyo ezali ya kokamwa ezali l'ampleur ya phénomène oyo. Depuis NDCR babandi rébellion na Bango na 2014, groupe Oyo et Komi Kubunda na kozala na influence na etando monene penza na Nord Kivu. Kote territoire ya Walikale, ti territoire ya Rutshuru na Lubero. Ezali lelo, groupe armé Oyo, ezali ko kontrole espace ya monene penza na RDC Mobimba. Ezali na parti pona Moboko, ezali Oyo ezali en parti pona Moboko ya bafar DC, pa pesi groupe armé wana ya NDCR. Tango babandi rebelion na bango, bazui masasi na binduki, na pe bazali ya kusalisa opération elongo na FARDC, surtout contre groupe armé ya FDLR, oyo ezali rebelion rwandaise.
Sango na lingala na VOA uto Washington bana ya ekolo Congo Democratique zomi na motoba baye bakanga maki na Côte d'Ivoire pona mikano ya molongo na kubuya COVID-19 bazungi sami na mabeli ya mboka na bango bakitaki na mpepo lelo na mpokwa na Kinshasa na mpepo ya Air Ivoire. Baye ba wuta kimbo ka mitu soupe loko la basunga ki na Dubai, na Belgique, na Cameroun, ba Kotiama, na Botalami, po na Kotala soki bazali na COVID-19. Ba tutuku mitano, ba na mitano, ba sakolami ya kubika na COVID na mokolo moko, na mokolo na lobi na ekolo Congo Democratique, ba tutuku mitano motobande, ba bikisami pe motango, ba zwami ya sika, pe motango ya batu ya sika ekomi 1299, suka na tango na biso yango. Go, 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 go